slovně, verbálně, příliš moc preferujeme a neuvědomujeme si, že ono je to i opačně pravda. Apoštol Pavel na jedné straně říká, bych měl víru takovou, že by hory přenášel, a lásky, kdybych neměl, jsem jako zvon znějící a zvona měď. Jo? A ono je to i opačně pravda. Láska bez víry uvažujte o tom. Je ta skutečná boží láska bez víry vůbec možná? Lidské vztahy, touha jednoho člověka po druhém, čemu se také říká láska. Jo? Krásné humanitní cítění některých lidí, matka Teresa a spol, celé řady nadací, celé řady mecenášů, kteří prostě dávají velké prostředky na to a k tomu, aby byla na světě nějakým způsobem zmírněna bída, utrpení, nemoci. Pokud je to bez víry. A to stejně vidíme, jak je to vlastně neúčinné. Jak je to malé. Jak to k ničemu nepřispívá. Já jsem si teď poslední dobou tím teď chci skončit jenom takovým zase svým osobním praktickým příkladem, abych tak řekl, zase takový ten odstrašující. Já u sebe žádný jiný než odstrašující příklady nemám. A tak já jsem uvažoval, k čemu všemu by člověk měl nějakým způsobem aspoň přispět. A dospěl jsem k tomu, že kdybych měl měsíční důchod, a spočítal jsem si to, aby vám to bylo jasné, měl měsíční důchod 10 000. Takový důchod vůbec není, jo? A kdyby ho měl. A kdybych jenom symbolicky přispíval na aktivity věřících lidí, tak bych to dokázal táhnout 2 měsíce, protože za 2 měsíce bych umřel hladem. Musel bych celých 10 000 rozdělit symbolicky, nic moc, jo? Na aktivity věřících lidí, nemyslím jenom našich zborů, ale prostě celá řada aktivit. Jo? 10 000 bych musel mít. Ale kde je pomoc, já nevím, trpícím sarajevským dětem, trpícím dětem v Rwandě, trpícím umírajícím dětem v Indii? Kde je pomoc vší té hrůze, kterou dělá kdo? Proč trpí v Sarajevě děti? Protože se jejich tátové perou. Proč to pí v Rwandě? No, protože se jich tátové perou. Jo? Chápete, oč jde? Je. Láska bez víry je stejně neúčinná jako víra bez lásky. Je stejně neúčinná. A tak ta víra je nám potřebná v tom našem životě právě k tomu, abychom vírou v Pána Boha přicházeli ve víru jemu, abychom tedy věřili, že láska, že Bůh je láska. A abychom ve vzájemných vztazích lásky společně byli živi k svému společnému takovému zájmu a vydávali se ve službu jemu. A tím tedy už to skončí, mi to ta naděje v tom Jobovi zvítězila, ale ku podivu, ačkoliv tam vůbec řeč o lásce není v té knize Jobově, je to kniha vítězství lásky. Jestli pak víte v čem? V čem zvítězila Jobova láska? Ne boží, pozor, ta je jasná, o tom si nebudeme povídat teď. Ale v čem? Ano, Job se projevil vůči svým přátelům tak, že uposlechl božího pokynu, který ku podivu nebyl ani tak dán předně jemu, ale těm přátelům, a šel, obětoval, modlil se za ně.
Myslím, že to nebyla boží láska, já právě bych řekl, že to byla...
Ta je tak samozřejmá, že o ní teď nemluvím. No, zase mě, prosím tě, když už mě chceš chytnout za slovo, tak
ne,
úplně.
Ne, chytat, já taky jsem myslel na to modlení, ale no,
no. No, ne, Job to mohl odmítnout, nebo to mohl odfláknout taky, jo? Neodmítl ani to, neodplakal. Tak prosím vás, tak se neobjedvejte, nebo co to budete dělat. Co, no to já mám, to mám, to už víš, infuzní. Mě tady tak... Cože? Jo. Jo? Byl tady?
Už jsme zaspívali, možná bude dobře, když zase tu odpolední část začíná.
Takže vy si to opisujete?
Není lepší, aby se to, já bych to boxeroxil do zítřka a můžu to bez hromadní zítra rozdát. Bude to lepší, pružnější. Když mě to palfí dá, tak já to si jdu na pokrivce 20x.
No kaž, kolik je tam chyb? Není to tak hrozný, jo? Jirko, jo, tady to, jo, to je toto. A je to do zadání k tomu domácímu zpracování, jo? Tak jo, tam mu to dej, to bude lepší.
No. Jo. To tady dneska byl, kromě sestry tady doma se byl. Jo, souhlasíte s tím takhle, že by možná se tím vytvořil větší prostor pro debat. Tak to je takový námět pro to, co je čekáče.
Jo. Takže tím jsme v podstatě skončili ten, jaký je smysl knihy Jobovy. Zbývá ještě dodat, že co se té lásky týče, že by bylo dobré si vždy znovu při čtení písma uvědomovat, jak Bůh velice miluje lidi. To cituji pátou knihu Mojžíšovu, ano? A že ta Boží láska ovšem touží po naší lidské odezvě. Je to jedna taková Boží vlastnost, kterou asi nějak málo chápeme, nebo nějak málo si uvědomujeme. A to je Boží touha po naší odezvě k jeho lásce. To znamená, proč je největší přikázání? Jaké je největší přikázání? Milovat ti budeš Pána Boha svého, no tetička, ti nejmladší to vždycky z besídky nejvíc umí, že, teti? Kdysi bratr Kořínek, když ho tady Zdeněk teďka vzpomněl, tak jsem si vzpomněl na to, jak jednou řekl, že láska je, nebo vlastně není ani záležitost našeho lidského rozumu, nebo našich lidských citů dokonce, že je velice velký omyl se domnívat, že láska je nějakým způsobem spjata s našimi city, ale že láska je výraz vůle. To bylo jako jedno prohlášení, které tedy velice rád podepisuju, to, co je skutečně pravda. A pak tady bylo druhé jeho prohlášení, že totiž láska se nikdy nedá nadekretovat, že se nikdy nedá přikázat. Takže když je tedy jako přikázání takové, že se nesmíme divit, že potom ta odezva je jiná, anebo že to přikázání musíme chápat jinak. Že prostě to přikázání je výrazem toho, že se nic takového neděje. Já jsem si teprve postupně uvědomil, že opravdu toto přikázání je výrazem Boží touhy po tom, aby člověk opětoval Boží vztah k sobě. Tak Bůh miloval svět, tak ty jako součást toho světa vyjdi z toho světa, kterému je to lhostejné, vyjdi ven a projev svou lásku Bohu. To nelze bez víry a bez naděje. Ano? Kdybych neměl víru a přitom i tu naději, tu, na, ten nádherný pocit toho, že to, co Pán Bůh říká, že to také dovede do konce, že to je pravda, pak by to všechno bylo nějak opravdu nesmyslné, neúčelné a nemělo by to žádný význam. Takže to je tady k tomu. Teď mě dovolte ještě, abych se takovým určitým způsobem zaměřil na některé ty oddíly z knihy Jobovy. Uděláme to takhle. Já už jsem to tady říkal tady několika, tak si to aspoň se mnou zopakuji. Víte, ta kniha Jobova má určitou takovou zvláštní vlastnost, že v ní vystupuje poměrně málo lidí. Když si vezmete první knihu Mojžíšovu, kde můžeme říct, že tehdejší známý svět nějakým způsobem tam pořád vystupuje, že? Když si vezmete Evangelium Janovo, které mimochodem je zajímavé tím, že jako jediné z Nového zákona neobyčejně často opakuje slovo Židé. Jo? Tam já nevím, asi 60krát nebo možná víckrát se v Evangelium Janově objevuje slovo Židé. Čili v Evangelium Janově vystupují Židé, učedníci Pána Ježíše, Jan Křtitel, učedníci Jana Křtitele, Nikodém zase jako osm, prostě spousta lidí zase. Víš to, Job, to je takový komorní dílko. Tam je v podstatě několik málo lidí, pochopitelně nějaký ten komparz tam je, že služebníci, kteří pásli, ale to je tak nějak jenom bokem od těch sedmí. Ale to, že tam několik málo lidí, nám umožňuje i z tohoto hlediska se zaměřit na to, jak se ti lidé chovali, co říkali, a nějakým způsobem můžeme potom ty události v Jobovi, když si je srovnáme, když si je dáme do nějakého takového, když zjistíme řád, který tam v tom je, tak to můžeme potom dokonce generalizovat. Navíc to můžeme aktualizovat, to znamená převést do našeho vlastního osobního života s velkým prospěchem. Tak oč jde? Pochopitelně, mluvím teď o lidech, nemluvím o duchovních bytostech. Zatím nechme Pána Boha stranou, to je blbej výraz, no ale rozumíte mě, jak to myslím. I tedy tu duchovní bytost, tu temnou sílu, nepřítele Božího, Satana. A zaměřme se na lidi. Kdo tam byl? No tak především Job. Pak tam byla jeho manželka, pak tam byl, jak se jmenovali ti přátelé, sestro, já jsem to zapomněl. No, a ten třetí? Ten třetí? Ano, správně. No, nějak to z vás lezlo, jak z chlupaté deky. No. Elihu? Jo? No, já už jich mám 6. Takže mám Joba a jeho manželku. No, už mám 6 lidí. Mám takový lidský číslo, jo? Je jich 6. Ono jich tam bylo víc. Byla tam potom Krem Hampuch, že? Nebo jak se jmenovali ty jeho celý, ty strašný jména. A to je až úplně nakonec a ty celkem nic nedělali. Ty nás jakoby nezajímají. Ačkoliv, víte, právě tahle ta dcera Jobova mě kdysi dávno přivedla k tomu, že jsem já osobně udělal určitou korekci svých velice konzervativních názorů na kosmetiku. Do dlouhé doby mého věku, tedy řekněme až do nějakých takových 40 let, jsem měl takovou prostě tu představu, že věřící ženy se nemají co šminkovat a nemají si co natírat pusu, protože když já ráno vstanu a umyju se pořádně studenou vodou a když jsou jo moc špinavé, tak si to odrhnu pískem a ksicht mám pořád hladké, jak děvčátko, jo? Proč by se oni museli šminkovat, jo? A ona, ta dcera se jmenuje nádobka provoné masti, nádobka kosmetiky. Ale navíc. Ale, cože? Ne, ta Kerem Hampuch. Ale navíc, pak jsem, tomu jsem dospěl, teď mě to začalo zajímat, a tak jsem vám najednou zjistil, že nevěsta Kristova musí taky dělat kosmetiku. Ona se totiž připravila, ona se kosmein. řecky, kosmein, ve zjevení. A tak jsem si řekl, vidíš to, hochu, oni takový ty tradiční názory se asi musí, že on je asi rozdíl mezi tím, jestli se někdo zbaluje, myslí si doby, jaké je obrázek a zatím je podobraz, jo? A něco jiného je, když se někdo pěkně upraví, vždyť to je naprosto v pořádku, jo? Rozumíte, že? Člověk se učí i takovýmto způsobem, že Boží slovo v takových těch praktických věcech vás nakonec, když se aspoň trošičku upřímně jim zabýváte, tak vás odvede i od extrémních názorů, extrémních postojů. Pochopitelně, že ten extrémní postoj já jsem měl velice jasně, jakoby také písmem podložené, že? Jejich krása není ta vnější, ale prostě v česání a podobně, ale ta vnitřní, ten skrytý srdce člověk, jo? No je to tak dobrý ženský lidský na vás ukazovat. Ví. Jo, to je vám, to je něco takového zvláštního. Ale pak najednou zjistíte, že ono to tak úplně není pravda, že oni prostě, že to není pravda, že podle písma se ty ženy o sebe nedbali. Že dbat dokonce, jestli o sebe někdo nedbá, dokonce o ten svůj vnější vzhled, jak asi vypadá ten vnitřek, že? Tak, takhle nějak. A to jsem zase odbočil. Takže, ale neodbočil jsem tak úplně. On totiž, ten Elifas, z toho, když si to přečtete, tak to dokonce se dá i poměrně snadno zjistit, nám reprezentuje člověka, který všechno ve svém životě nebo situaci, ve které se octo, v tomto případě to byla vlastně situace Jobova, řeší na základě svých osobních zkušeností. A ty osobní zkušenosti u toho Elifaza šly až do takové hloubky, nebo možná šířky, že se tam odvolává i na jakási zjevení, na nějaké vidění. To jste si tam jistě přečetli, že jak popisuje toho ducha, jak se mu přiblížil a podobně. Tam jsem vám přímo do toho uvedl a já vám to znovu zopakuji. Dávejme si pozor na naše lidské zkušenosti. To jsou rád. Teď honem budu mluvit. Dávejme si na ně moc dobře pozor. Měli bychom vždycky své zkušenosti poměřovat svatým písmem, pokud je to pochopitelně možné. Kdo písmo nezná, když máš metr, který nemáš, tak jak se s ním můžeš poměřovat. Proto je tak nutné písmo znát. Nelze se spoléhat na své vlastní zkušenosti. Musíme je vždycky poměřit písmem. A už velice nebezpečné je, když člověk má zkušenosti z té, já nevím, jak se ono se tomu říká, sakrální také oblast, jo, nebo z té pneumatické, z té duchovní oblasti. Jsou lidé, dodnes žijí, prosím vás, mezi námi, to není nějaký podvod nebo něco, kteří prostě mají jakási vidění. Víte, já jsem si dlouho myslel, že to jsou buď to lidé, teda tak trošičku mírně mišugé, jo, ale ono to tak úplně pravda není. Jsou skutečně lidé, kteří jsou nějakým způsobem jakoby vnitřně připraveni k tomu vnímat nějaké takzvaně nadsmyslné skutečnosti věcí. Žel, protože nejsou schopni, a ba dokonce ani ochotni vnímat běžné, normální jednání Ducha Svatého vůči sobě samým, které je zase prostředkováno svatým písmem nebo zvěstí toho písma, no tak jsou otevření vlastně ne božímu působení, ne působení božích sil, ale sil nějakých jiných. Sil toho, který tak křížem krážem prochází po světě, že? On vidí nejen Joba, ale on vidí i ty svoje věrné. Jo? A těm potom rád se nakuká. Co se týče takových těch zkušeností, které jsou třeba dokládány i nějakým jakoby tedy tím viděním, speciálně ten Elifas, chtěl bych vám připomenout, máte to tam i v těchto uvedeno, připomenout případ Saule s tou věštkyní v Endor. Jo? Zas kolem toho je spousta všelijakých výkladů, které vedou až nakonec tomu, že to byl skutečně Samuel a že prostě je tedy na základě toho možné vyvolat někoho z hrobu. Nevěřte tomu, to jsou keci. To, co se tam stalo, se stalo to, co se stalo. To, co ten údajný Samuel v tom šedohnědém hábitu tomu Saulovi řekl, nebylo nic jiného, než co mu řekl skutečný Samuel předtím. Nedověděl se absolutně nic nového. Víte, proč vám to říkám, jo? Dávejme si na to pozor. Tam buď to se nedozvíme nic nového, a nebo jestli takovéto rádoby duchovní prožití má, jestli ten člověk má být použit jako nástroj k hlásání nějakých myšlenek, nějakých názorů nepřítele, tak mu je potom nepřítel vloží na základě takovýchto zkušeností přímo do nitra, do srdce. A nepřítel se stane nástrojem toho, tady ten člověk se stane nástrojem nepřítele. Proto celá ta řada těch zjevení, těch, kteří najednou začnou o sobě prohlašovat, že jsou Kristus a podobně. Přitom toto všechno, moji milí, takovým nějakým zvláštním, ale přitom jedinečným způsobem dokazuje pravdivost písem. Jo? Přečtěte si to, v posledních časích nastanou nové nebezpečí. A přijdou ti, kteří budou o sobě říkat, já jsem Kristus, nebo tam je Kristus. Prostě to v tom období žijeme. Buďme si toho vědomi. Takže to jsou ty zkušenosti. Své zkušenosti jako věřící lidé vždycky poměřujeme svatými písmy. Já mám k tomu přitom takovou jednu velice praktickou, a už trošičku asi z mé strany obehranou, radu. Především, prosím vás, to neznamená, že vám říkám, čtěte epištoly jenom. Ale epištoly, ty dopisy, ty listy v Novém zákoně, ty jsou úžasnou pokladnicí rad. Ty jsou úžasnou pokladnicí pokynů pro to, jak má vypadat náš život a co máme dělat. A jsou to takové rady a pokyny bezprostřední, řekl bych dokonce i vyjadřované takovou tou běžnou lidovou řečí. Prostě co tam je řečeno, tak je to řečeno takhle a není to nějaké jinotaj, nějaká alegorie, není to nějaká synekdocha, není to nějaká hyperbola nebo parabola, nebo já nevím co, jak se všechny tyhle ty tropy, ty zástupky jmenují, ale je to prosté prohlášení. Hněvejte se, ale nehřešte. Já vám tam ten příklad. Praktický příklad, prosím tě, neboj se, jestli se někdy spravedlivě rozhněváš, ale pozor, nehřeš při tom. Ale především, dávej si bacha, kdy končí den, ten astronomický, kdy zapadá sluníčko. To, že slunce nezapadá nad vaší hněvivostí, jo? Má to svůj normální praktický dopad. Jo? No prostě ještě ten den si to s někým vyřiď. Jo? Protože většinou se, no když se hněváš na sebe, no tak si to vyřiď sám ze sebou a především tedy před pánem, že? A jestli se hněváš na někoho jiného, no tak si to v lásce s ním vyřiď. Nezapadej na tvou hněvivosti slunce. Kdo nepracoval, že? Nebo kdo se štítí práce, přesně řečeno, dělej rukama svýma vlastníma. Jistě tady můžeme chápat i to, že dělat svýma vlastníma rukama může znamenat také teda jako makat tou myslivnou, že a přesto pořád tomu potřebujete ruce. Když pracujete myslivnou, musíte nakonec přece, jestli je to práce, no tak to musíte zase někam nějak dostat, že? Tak minimálně tedy, co já vím, napsat, to je taky tvá ruka, že? Nebo napsat na stroji, tak je to tvá ruka, anebo konec konců na tom počítaču. Já vím, že mě řeknete, že už dneska jsou takový, že mu to nadiktujete, že to pořád je práce tvýma vlastníma rukama. A tak to je celá řada takových konkrétních příkladů toho, kde, jak nás epištoly vedou v tom praktickém životě. A ty nás vedou ovšem v tom praktickém duchovním životě také. Z hlediska takových těch zkušeností, které potom mohou nějakým způsobem odbočovat od toho, jak jsme Pána Ježíše Krista poznali, jak jsme v něho uvěřili. Na to máme velice jednoduchou radu. Tak, jak jste Krista Ježíše přijali, tak v něm choďte. Nemějte obavy, že tady někde něco schází nebo že něco přebývá. Tak, jak jste ho přijali, tak v něm choďte. Tato jednoduchá větička, moji milí, je takovým úžasným nástupem proti jakémukoliv učení, které může mezi nás pronikat, jemuž konec konců se ani nevyhneme, protože nejsme zase lidé, nebo přesněji řečeno, nejsme koni, kteří mají takhle klapky na uších. Vy to neznáte, ale já si to ještě moc dobře pamatuju, jak tady po brněnských ulicích nejezdili v auta, ale vozy, které táhli koni, a ti koni měli takhle klapky na uších, na očích. No, tak aby viděli prostě jenom takhle krásně před sebe a nekoukali kolem, aby prostě jenom táhli. My nejsme takoví. A Pán to po nás nechce. Ale zároveň nám tady dává radu, dávej si pozor. Buď takový, aby když zafouká nějaký vítr nějakého učení, aby se hned jako korouhvička na kostele nebo na radnici netočil po tom větru toho učení. Celá řada takovýchto příkladů. To jsou ty zkušenosti. Jo? A je to ten Elifas. A teď právě v těch zkušenostech můžete narazit na to, že teď na základě svých zkušeností začnete prosazovat nějakou myšlenku, nějaký názor. Elifas takové myšlenky, názory prosazoval. Já ještě vás upozorním na to. Ono, možná 95, třeba i víc procent toho, co tihleti přátelé Jobovi řekli, má v obecné rovině platnost. To totiž byly dopisy na nesprávnou adresu. Říkám z 95%, 5% teda nemá vůbec platnost. Ale o těch 5% bych teďka s vámi rád mluvil. A neberte mě za slovo, to jsem jenom tak hodil 5%. Já bych naznačil, že velká většina z toho má obecnou platnost. Nemělo to platnost zaprvé v případě Jobově. Přátelé Jobovi se naprosto mýlili v účelu a smyslu utrpení Jobovu. Naprosto se mýlili. A proto, ačkoliv přednášeli i celou řadu velice za jiných okolností použitelných skutečností, upozorňovali na určité i boží vlastnosti, tak to bylo prostě, nemělo to smysl, protože to bylo na nesprávnou adresu. A přece jenom Elifas dvakrát přestoupil únosnou míru toho, co říkal o Pánu Bohu. A vždycky se to týkalo toho, že Pánu Bohu přiřkl něco nepravého, něco nemoudrého. Za co potom nakonec se Pán Bůh, který rozhněval na ně, na všechny tři, oni zajítí, i ti druzi něco říkali. Já teď myslím na toho Elifaza. Co to bylo? Prosím vás, kdo z vás ví? Co nepravého, nesprávného řekl Elifas o Bohu? Ne o Jobovi, i když se mýlil, jo? Ale nejde o Joba, jde o Boha. No, děkuji, ty jsi přečetl v tom, no tak to přečti. I při andělích svých zanechal. Jo? No. To. No. Tak to zde na přečti, když už to máš.
Ano.
A potom v 15. kapitole, v 15. verši, znovu to nějakým způsobem takhle opakuje. Prosím vás, tohle, toto už je krok stranou. Já bych to vyjádřil takhle. Ve snaze předvést boží výlučnost, to je, jak se to francouzsky říká, par excellence, jo? Prostě na nejvyšší míru předvést boží výlučnost, Elifas překračuje míru únosnosti a dosahuje pravého opaku. A dělá Pána Boha spoluviníkem toho, co se dělo. Takže co o něm říká? No Jobe, vždyť i jeho anděle, jeho služební duchové, nejsou dokonalí. On Bůh zanechal při nich nedostatku. On Bůh, cože? A co teprve ty? Před Bohem ani nebesa nejsou čistá, jako kdyby Pán Bůh na svém trůnu mohl sedět v něčem nečistém. Prosím vás, promiňte mi to. Jo? Že tam nečistý, jsem tam někdy, ale nepřišel až k tomu trůnu, to bylo nějak jinak všechno. No zkrátka dobře, ten Elifas překračuje mez únosnosti. důkazy z písem. Především při tom znovu zřízení země, bo chcete-li při tom tvůrčím božím týdnu, si Pán Bůh vždycky oddechne tak trošičku a pochvaluje si. A všechno, tak si to pochválí ještě víc. Že to všechno je velmi dobré. Jedna věc. Druhá věc. Řeknete, no dobře, a co teda ten Satan? Co ten nepřítel boží a lidský? On je dobrý? No tak, moji milí, bez ohledu na to, co je napsáno v proroku Izajáši, že totiž on Bůh tvoří i zlé, což má naprosto jiný význam, v jiné souvislosti je to řečeno, bez ohledu na toto je nutno říci jednu věc. Ten boží nepřítel nebyl jako boží nepřítel stvořen. Dávejte pozor, já neříkám, že to je nestvořená bytost, on byl stvořen. A víte jak? Jako pomazaný cherub, to znamená jako k něčemu vystrojený, k něčemu pověřený pomazáním, v podstatě působením božího ducha. Jo? Je prostě k něčemu určen. K čemu byl určen? Jiný prorok zase říká, no k tomu, čemu ho určovalo přímo jeho jméno. A jak se jmenoval? Satan. Ale prosím vás, to je odvozeno od pokoušetí. Ďábel, prosím vás, tak se nejmenoval. Had? No to on až toho hada použil. Drak? No až tohle toto všechno udělal. On se předtím jmenoval jinak. Jak? Helel. Latinský Lucifer. Světlo nož. Byl určen k nesení světla. A co se stalo? Moji milí, z vlastní vůle tato mocná duchovní bytost, máme to napsáno v proroku Ezechiel, v proroku Izajáši, ze své vlastní vůle prohlásil, a já se vyvýším nad hvězdu Boha nejvyššího a Bohu budu rovný. Já budu rovný Bohu. Tato pýcha této duchovní bytosti byla příčinou jejího pádu. A najednou ten, který měl být andělem světlonošem, se stal temností. A proto tma byla nad propastí. Pád, propast, tma. No tam, kde přestalo mít světlo svůj význam, svůj smysl, kde bylo opuštěno, tam je tma. Proto on je anděl temnosti. Je to jasné? Máte někdo proti tomu něco? Jano? No, ptat se můžeš. Co znaš za odpovědět jinak? A proč by neměli? Asi takhle, Jano. Já vím, co myslíš. Já ti to řeknu asi takhle. A vezmeme si hierarchii stvoření. Jo? Tak je zde tvůrce a jsou zde mimo jakoukoliv pochybnost duchovní bytosti. Jo? O jejich stvoření, kdy přímo jako byli stvořeny, zřejmě v tom jediném slově, že Pán Bůh na počátku stvořil nebe a zemi, tak v tom slovu nebe, jo, asi zřejmě jsou i ty duchovní bytosti. Jo? Takže tyto duchovní bytosti mají svou svobodnou, promiň, já to beru zpátky, nikdo nemá svobodnou vůli, ale mají svou vůli, vlastní vůli. Já jsem totiž velký nepřítel svobodné vůle. Tvrdím, že nikdo na světě nemá svobodnou vůli, že svobodnou vůli má toliko Pán Bůh. Prosím vás, to je takový, to je jenom zase takový, to je druhý oddechový čas, jo, tady toto. Nedělejte z toho žádnou vědu, ale já vám to vysvětlím možná, že si zase sobě budeme víc rozumět. Eva neměla svobodnou vůli, když se rozhodla, tamhle proto. Proč ne? Na jedné straně zde byl, z té pravé strany, víte, to je ten Biridanův osel, jo? To znáte? Neznáte, co to je? Biridanův osel. Hladový osel mezi dvěma kupkama sena. Nesmysl. že se rozhodl podle svobodné vůle. Prostě otočil hlavu. Buď to tam bylo žrádlo, nebo tam bylo žrádlo. To nebyla žádná svobodná vůle, prostě měl hlad, tak se otočil a žrál. Bylo hostejno kam, to je ono, jo? Jenže on neměl vůbec žádnou vůli, tam byl instinkt. Ale člověk má skutečně, a duchovní bytosti mají svou vůli. Anděl Michael, když zápasil o tělo Mojžíšovo se Satanem, tak nevyslovil odsuzující soud nějaký. Jo? Ne proto, že mu to bylo přikázáno, ale protože věděl a protože použil své vlastní vůle. A řekl, potrestíš tě Bůh, Satane. Kde to je napsáno? Říkal jsem vám nějakou novinku z písma? Neříkal. No? Ano. No. Tady ještě abych zůstal u té vůle. Pán Bůh stvořil člověka, teď je zase škoda, že tady není Zdeněk, abychom si, že už odešel, už to nemohu chudák asi vydržet, takže abych s ním zase trošičku jako zápasil. Víte, to, co řekl Zdeněk o... Promiňte. No nic, to teď nechám bokem, asi jsem to neměl říkat. Jo, co říkal Zdeněk o té boží ruce a podobně, to je naprosto podepisuju, tomu říkám ánem, je to pravda, ale přesto tvrdím, že pán Bůh má ruce, že pán Bůh má srdce, že pán Bůh má oči, že pán Bůh má nos, že pán Bůh má uši, že pán Bůh má své božské duchovní tělo a že navíc pán Bůh má dnes lidské tělo, a totiž boží syn, pán Ježíš, který ve svém oslaveném lidském těle odešel do nebes a tam se posadil na pravici velebnosti, na výsostech, abych tedy citoval kralické, po pravici svého otce na trůnu. A proč? A jaké tělo? Kdykoliv písmo o Pánu Bohu hovoří, tak nám o něm hovoří jako o někom, kdo je podobný čemu nebo komu? Ano, člověku. A proč? No, protože na začátku Pán Bůh vstoupil sám se sebou v radu a řekl, učiňme člověka podle našeho schématu. Jo? Takže tady je jedna jediná možnost, že tedy to schéma bylo jiné, než je Pán Bůh sám. Nevyplývá mě to z ničeho. Jo? To schéma bylo přesně, to bylo schéma boží, to byl skutečně boží obraz, podle mého obrazu. Tedy ne Bůh je podobný člověku, ale člověk je Bohem učiněn tak, že je podobný Pánu Bohu. V jistém slova smyslu, že? A teď ovšem je mu podobný i v tom, že se může sám rozhodovat, že má svou vlastní vůli. Mimo jakoukoliv pochybnost, ta vůle měla být svobodná. Ta vůle neměla být ovlivněna ničím. Až snad tím úžasným stavem, kterému se říká láska. Ten člověk měl tak Boha milovat, že mu nemělo vůbec přijít na mysl, že tam nějaký strom vědění dobrého a zlého je. A Boha tak nemiloval. A přece jenom tady byl, takže zde nebyl vztah vůči Pánu Bohu, ale byl zde vztah k božímu zákazu. A to je obrovský rozdíl, prosím vás. A ten vztah k božímu zákazu byl ten, no, Pán Bůh řekl, a teď dávejte pozor, nejen, že z něho nesmíme jíst, tož Pán Bůh opravdu řekl, ani se ho dotknete. Náš normální, běžný, lidský způsob, jak tedy jako jednat vůči Pánu Bohu, je ten, že buď to k jeho slovům přidáváme, anebo někdy zase od nich odebíráme. To je náš lidský vztah, náš lidský způsob. Nějak vždy znovu. A teď z vlastní vůle po vyslechnutí dvou referátů, dvou rešerší, které tedy hovořili o tom stromu, se Eva rozhodla, že tedy vztáhne ruku a bude jíst. z vlastní vůle, mimo jakoukoliv pochybnost. Ale ta vůle byla ovlivněna, ta vůle nebyla svobodná, byla ovlivněna ze dvou stran. A bylo to její vlastní rozhodnutí, co udělá. Prosím vás, rozumíte mě, co tím myslím? No, a proč jsem vám to všeho vykládá, Jirko? Jo, protože. Ano, Jano, protože tak, jak má Pán Bůh svou vůli, tak řekněme tak stále jakoby trošičku jakoby degradovaně, jo, ale dokonale, to ještě vysvětlím dál, proč dokonale, i když jinak než u Pána Boha, ta vůle u těch bytostí, které jsou tou vůli obdařeny, zde je, a to je, to jsou duchovní bytosti a člověk. Hotovo, zvířata vůli nemají. Ty se řídí svým instinktem. A teď. Nepřítel se rozhodl sám osobně se vzbouřit vůči Pánu Bohu. Stejně tak se rozhodl člověk udělat to, co udělal. A od těchto okamžiků nastupuje to, co lidstvo považuje za primérní nebo a priorní, no, jistá část, velká část lidstva, a čemu se obecně říká evoluce neboli vývoj. Jo? Evoluční teorii znáte, nemusím vám o ně nic povídat. Jsou zde dnes, zvláště to nějak vycítujeme, že jsou zde v této oblasti tak jakoby dva zápasy, jsou zde zástanci, tedy jako stvoření, jak se tomu říká, no, ano, kreacionalisté a evolucionisté, že hádají se mezi sebou, všichni přednášejí, mě to dělalo strašné potěšení, když jsem se díval na ty tak rádoby důkazy o tom, že tedy neexistuje žádný vývoj a že existuje jenom tedy jako stvoření, čemuž tedy sice to beru, ale ta argumentace mě teda působila strašnou legraci, jo. Když jsem se na ty snímky díval, tak jsem si říkal, no tak, hoši, používáte stejné metody jako ti druzí. Jste jedni za 18 a druzí bez dvou za 20. Je to všechno srdečně jedno. Přitom tvrdit, že neexistuje vývoj, moji milí, je nesmysl. Ale je nutno si uvědomit, v čem a kde a kdy a co to je. Tak z hlediska božího stvoření mimo jakoukoliv pochybnost existuje vývoj. Ale v naprosto opačném smyslu, než jak nám ho přednesl Darwin a jeho následovníci. Jak? Od dokonalého k naprosté degradaci, k nedokonalému, ke konci. Pán Bůh stvořil dokonalého člověka. A ten člověk byl, když já to teď trošičku přeženu, prosím vás, tak to, co teď řeknu, je hyperbola. Ten člověk byl tak dokonalý, že nepotřeboval ani oblečení. Jo? A co se stalo? Na základě vlastního rozhodnutí člověk nastoupil místo cestu stvoření, které předpokládá po tvůrčím činu růst, totiž to je základní znak stvoření, že po tvůrčím činu je růst. A to nejen organicky, prosím vás, ale i anorganicky. Ale to teď nechme bokem, to je trošičku složitější a možná to vás ani tak nezajímá. Ale místo toho člověk nastoupil cestu vývoje. Jakého? No především se tam objevila obrovská retardace. Obrovské zpoždění. To, co se mělo stát, to, co se mělo dít, ploďte se a množte se a naplňte zemi. Prosím vás, já rád vykládám, tuhle tuto pohádku já strašně rád vykládám. Představte si, kdyby to tak bývalo bylo. Že by se měli Adam a Eva opravdu rádi v tom našem lidském slova smyslu a že by se jim hned narodilo děťátko. Já nevím, jak by se jmenovali, jak by mu říkali, ale a kromě toho, kdyby bývali byli co k čemu, tak vůbec první strom, po kterým stáhli ruku, by byl strom života. A jedli by z něho. A na strom vědění dobrého a zlého by se vykašlali. Možná, že by, protože měli ten ráj opracovávat, možná, že by Adam tam někde našel kus nějakého kamene nebo čeho, udělal by si z toho pilku a ten strom by podřízl a vyhodil ho ven. Nemá to tady co dělat. Za 1000 let
Lidia to počítali. Za 1000 let by byla naplněna země. Bylo by bývalo 1000leté království v tom velkém tajemství manželství Adama a Evy. Bylo by naplněno za 1000 let. Nikdo by neumřel. Nikdo. No a nutně by musel přijít ten, který by všechno uvedl do takového stavu, kdy už by nebylo zapotřebí, aby zde byla reprodukce lidského rodu. To znamená, aby se množili. Vůbec by to nebylo zapotřebí. Už je to naplněno. Je to naplněno, je to plné. A nastupuje něco nového. My lidé, nebo tedy naši prarodiče, naši praprarodiče, naši Adam a Eva, zkrátka dobře, se provinili právě tímto a to není jednoduchá záležitost. Pánu Bohu tak zkomplikovali život, tak mu zkomplikovali všechny jeho plány, jeho představy, jo? Ještě štěstí, že on teda doopravdy je vševědoucí v tom nejkrásnějším slova smyslu a všemohoucí stejně tak krásném slova smyslu, jednakže vůbec nedělá všechno a že když je vševědoucí, tak pořád po nás chce něco vědět, proto chce, abychom se modlili. Jo? To je něco úžasného, víte, to je úžasný boží vztah k nám. A pán Bůh to takhle udělal krásně. Už hned věděl, že pokud se taková pitomost stane, takový zločin stane, jakože se teda stane, tak já to vezmu na sebe. Lidé kolikrát říkají, no tak když pán Bůh je takový, to, tak proč stvořil člověka tak, aby mohl řešit, podle mě takový nesmysl. Jo? A představte si, že ten pán Bůh to doopravdy vzal na sebe. Ačkoliv se vůbec pochopitelně ničím neprovinil, ačkoliv vina je na nás, tak to vzal na sebe, jak? No právě v osobě svého milého syna, právě v tom beránku před uloženém a dokonce i zabitém při ustanovení světa. Takže vidíte, to je všechno dokonalé. Ty boží bytosti byly dokonale stvořeny. Člověk byl dokonale stvořen. Dokončím tu úvahu o dokonalosti takovýmto způsobem. Prosím vás, je ryba dokonalá? No, teď já vím, že to řeknete. Ale Jirko, je ryba dokonalá? No, jistě. Je dokonalá? No, počkej, totiž existují takové, to je, já na základě tohoto triviálního příkladu chci osvětlit někdy náš přístup k Bohu a jednání Elifazovo, jo? Vzhledem k tomu, že si představoval cosi, jo, tak řekl Jobovi, že Bůh zanechal nedostatku i při svých andělích a tam v těch nebeských místech. Jo. Je to asi tak, jako kdybych já řekl, ryba není dokonalá, protože nemůže žít na souši. Ryba je dokonale stvořena pro život na souši. Jo?
Ve vodě.
No, promiňte, ve vodě, pochopitelně. Jo? Co? Ne, mě to, musíte mě proměnit, mě to dneska nemyslí. No, tak to je tady toto. Jo? To si uvědomí. To je ten Elifas a to je to jeho, řekl bych to, proč se pán Bůh na něho rozhněvá. Jo? Dávejme si tedy i my pozor na to, jestliže se zabýváme osobností, tou úžasnou skutečností božství. Dávejme pozor na to, abychom někde nepřekročili práh jednak vůbec svých možností a potom i toho, abychom nepřiškli pánu Bohu něco nemoudrého. Víte, velmi často se, zase vrátím k těm smutečným oznámením, velmi často se na smutečných oznámeních objevuje kratička tříslová věta. Buď vůle tvá. Zní to tak krásně, vypadá to tak logické, když někdo neobrácený umře. Protože většinou my věřící to tam, málo kdy to tam býváme, že? Spíš tam bývá něco jiného. Je to boží vůle, aby někdo šel na zahynutí? No jistě, že ne. Je to i v písmu napsáno. Takže on nemá zalíbení ve smrti bezbožného a on chce, aby všichni lidé k známosti pravdy přišli. Jo? Takže dávejme si dokonce pozor i na to, když říkáme, že to či ono byla Boží vůle. Jestli třeba, když jsme něčím postiženi, jestli v tom nebyla nějaká naše vlastní vůle. Třeba taková, že jsme Boží vůli neučinili zadost. Jo? Tak, to je Elifas. Vidíte. To je Elifas a teďka tempem. Bildad. Víte, to je starý, já si ho představuju takového starého pána s fosama, Jirko, ale takový, víš, fosa úplně, úplně bílý, jo, vlasy bílý jak sníh, že? Takové mojžišovské, jo. Znal, všechno ví, jak to bylo ještě za jeho tatínka, jo. Jirko, ty si to ani tak moc nepamatuješ, jak to bylo za tvýho tatínka, když byl tady se mnou v mládeži. Teď vy si to pamatujete líp než vy, a vy si pamatujete, jak to bylo za vašeho tatínka. A já si vašeho tatínka taky pamatuju. A já vím, jak býval u nás v Kunštátě, bratr Kovář, jo? A jak nám jednou u nás jedl buchtu a v té buchtě byl takové dlouhé, dlouhé ten blond vlas, jo? A bratr Kovář to tak, no, já se mu začal omlouvat a on mě podal, ale prosím tě, víc, co tady máš holek, no to by byl div, kdyby tam nějaké vlas nebyl. Jo? Jenže pan Bildad ze Suchu měl spíš takové ty patriarchální postoje, názory. Jo? Takové, to byl takové typické konzervativec. Václav Klaus je proti němu hadra, jo? Co se konzervatismu týče. Klaus ani neví, co to konzervatismus je, on o něm jenom mluví. Ale pan Bildad to věděl. Kdysi dávno, co já vím, on možná pamatoval Noého. Ono, když si posuneme život Jobův někam do období patriarchů, no, tak proč by nemohl pamatovat Noého, nebo aspoň Sema. Docela dobře je možný, že si pamatoval, že tamhle v Palestíně, v zemi kananejské, v zemi amorejských, že byl nějaký člověk, kterému se říkalo, že to je kněz Boha silného nejvyššího. Možná, že si docela dobře pamatoval, že tam byl někdo, k němu se říkalo, že to je kníže Boží. A je docela dobře možné, že jak Job, tak Bilda, tak Elifas slyšeli tu zprávu o tom jediném pravém skutečném Bohu, o tom, který vlastně nemá jméno, který je, protože je. To teprve až Mojžíš se dozvěděl, že to je Boží jméno. Je ten soudcí. No a ten si to všechno pamatoval, věděl, jak to za těch starých bylo. A já se vás teď zeptám, co bylo za těch starých? Myslíte si, že to je dobrý zapírat svou vlastní manželku někde? A to za těch starých bylo. Je to udělal nejen Abraham, ale to udělal i z jeho synáček, že? Jabko daleko od stromu nespadlo. Zapřít svou vlastní manželku. Bylo to dobrý? No to dobrý nebylo. Víte to, a to je právě ono. My můžeme sedět tady ve shromáždění jako pamětníci a pamatovat si na to, jak to bylo před druhou světovou válkou, jak to bylo v roce 1936 a dokonce ještě podstatně dřív předtím. Vidět, jak se kde sedělo, co se dělalo. Víte, a teď začít uvažovat to a říkat, a tak to musí být pořád. Ptej se starého věku, říká Bildad Jobovi, jestli kdy kdo. Že? A teď to. No jo, a písmo nás k tomu skutečně vede. Ten Bildad zase má ve svém určitém slova smyslu pravdu. Písmo nás k tomu vede. Písmo říká, ptejte se na stezky staré, ale tam není tečka. Tam něco pokračuje. A co? A která by byla dobrá po té chotě? Ty staré stezky taky mohly být špatný, zlý, anebo prostě už tak vychozený, že přestávají být cestou. No proč bychom tady v prostředku měli kamna a topili uhlím? Dávám takový hloupý příklad, aby se mě rozuměli. Jo? No to tak bylo za starých. No tak se přece topilo ve zhromážení. Dokonce myslím, že i tady, u Rauninger určitě, ale tady myslím taky. No, tam, ano, taky se tady topilo. Tak. No. No, a to je, no, a tam, anebo, no, vidíte to?
No jak to, že tady máte takový, ty dáš to pryč, Jirko? A halo, já vím, ty seš líné, tebe se nechce tahat uhlí ze sklepa, že? No vidíte, už jsme tam, kde nechceme být. Pozor na to, to, co bylo za těch otců, to, co musíme se ptát, to, co bylo dobré. Máme-li pamatovat na své vůdce, tak na ně pamatujeme v tom, v čem nám byli příkladem, a ne po 40 letech nevytahujeme, nebo po 50 letech nevytahujeme, že jsem tam někdy zakopli a udělali nějakou blbinu. To má být dávno zapomenuto. Ale jak nám sloužili k víře, jak nám sloužili k chození s Pánem, na to si pamatujeme. Takže úcta k tradici, úcta k těm věcem, které byly kdysi, by zde měla být takovým způsobem, aby bylo eliminováno přitom všechno to, co se skutečně přežilo, a ba dokonce i všechno to, co tehdy nebylo dobré, nebylo správné. K tomu potřebujeme také Boží moudrost, Boží vedení, abychom si takovýmto způsobem uvědomovali, jak má náš život vypadat. A ten Bildad byl takovým příkladem tady takového toho zastávání toho, co bylo za těch starých. No a teď je zde ten Zofar námatský, tak jenom namátkou o něm, ten aspoň v tom svém prvním, je přitom ještě zajímavé, že zatímco Elifaz, Bildad měli ještě dostatek dechu a síly, aby s Jobem mluvili po třetí, tak Zofarovi došel dech. Po druhé řeči mu došel dech. Jo? A je to fajn. Ono to totiž je nějakým takovým alegorickým, nebo dává to možnost k určitému alegorickému výkladu, respektive použití písma. A víte v čem? Zákonu totiž došel dech. Zákonu došel dech v té chvíli, kdy se stala milost a pravda. Došel zákonu dech. Ale ne tak, že budeme bez zákona, že si budeme moct dělat, co chceme, ale právě naopak. On totiž ten zákon byl naplněn. On nabyl svůj pravý smysl, pravý význam v osobnosti Pána Ježíše Krista. Protože konec zákona je co? Nebo kdo? Je Kristus. Tam v něm je krása naplnění toho lidského vztahu k Pánu Bohu. Zase se vracím nějak kruhem zpátky k tomu, kde najednou přikázání přestávají být donucovacím prostředkem, ale začínají být výrazem vlastní osobní vůle. Já chci sloužit svému Bohu, protože ho miluji, a proto budu žít, budu mluvit, budu myslet a jednat tak, jak on si to přeje. A zase zpátky, no nezlobte se na mě, jestli neznáte desatero Božích přikázání, ať jakkoliv je pravda, že ze skutku zákona nebude ospravedlněn žádný člověk, což je veliká svatá pravda, tak nemůžete žít tak, jak si Pán Bůh přeje, jak si to představuje. Protože to nevíte, neznáte to. A proto je dobré znát Boží příkazy. Proto je dobré znát zákon. Abychom věděli, jak máme žít. Abychom věděli, co se Pánu Bohu líbí. Jo? Takže to je ten Zofar. Ten tam přichází s takovými těmi. No. A když se toto všechno vyčerpá, a když Job také už se dostává do takové té situace, že by tak potřeboval někoho, kdo by zprostředkoval. Napřed pořád tak nějak bojuje, zápasí, a teď, jak by to bylo dobré, kdyby tady byl někdo, nějaký prostředník. My jsme se tady tak trošičku dohadovali v poledne, že, kde se tam ten Elihu objevil. No jistě, že tam byl pořád, ale je zajímavé, že se neobjevil, jo? Že se najednou, jako je nám oznámen Elihu, teď, v plnosti času. V plnosti času přišel Elihu, aby řekl Jobovi i jeho třem přátelům pravdu. Všichni se mýlíte, všichni máte všelijaký názory, nikam to nevede. Pravda je taková. Jo? Prostředník, na rozdíl od Pána Ježíše, ovšem přichází napřed s pravdou. Pán Ježíš ve své obrovské milosti přichází napřed z milosti, aby v té milosti právě tu pravdu dal. Jo? Ale stejně říká, poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. Ne poznáte milost a milost vás osvobodí. Říká, poznáte pravdu, pravda vás osvobodí. Jo? Prostředník. Elihu je v tomto případě krásným poukazem, a i ta skutečnost, že se tam tak najednou objevil, nám pěkně poukazuje na Pána Ježíše, který, nebo na Božího Syna, který přece je všude pořád přítomný nějak, všechno zná, všude je, a najednou se ti tam objeví. Kdy? Až ho doopravdy potřebuješ. Až ty sám dáš najevo, že o něm víš. Je tady. Až nastane ten pravý, správný čas. Tak teďka Elihu bude k tobě hovorit. Bratr Zdeněk Pospíšil zpracovával Joba. Jestli se mylím, tak mě to řekne, ale myslím si, že se nemylím. Zpracovával Joba pro Havířovské. Takže tam jsme to měli rozdělený tak, že vždycky jedno Zdeněk, jedno Janko, jedno já, jo, tak jsme to měli tak nějak prohozený, tak na Zdenka tenkrát vyšel, nebo dokonce si ho, myslím, tehdy vyžádal, mám ten dojem, že si ho vyžádal. A bratr Pospíšil tam udělal takový krásný to vnitřní dělení a právě ten Elihu, prosím vás, to bude zpracováno. A to dostanete, protože ještě bude zpracována jak první kniha Mojžíšova, tak Evangelium Janova, tak také i ten Job, v takových souhrnech, to všechno dostanete, dá-li Pán, během tak